Ek kyk op na die berge, waarvandaan sal my hulp kom. My hulp is in die naam van die Here wat hemel en aarde gemaak het, wat trou bly tot in ewigheid, en nooit die werke van sy hande sal laat vaar nie. Gemeente, genade, barmhartigheid en vrede word die geskenk van God die Vader en die Here Jesus Christus deur die kragvolle werking van die Heilige Gees. Amen.
God het ons met sy seun gegroet by monde van die predikant toe hy die seun uitgespreek het. God se genade bring ons daartoe dat ons hom beloof en prys. Kom ons sing tot lof van die Here, Psalm 8 vers 1, 2 en 4. Dis agter in die liedboek. Daar is geen land so ver of woes geleë, geen strand o Heer of wilde water weë, geen hemel sweer in die oneindigheid of oral blink u naam in majesteit. Psalm 8 vers 1, 2 en 4. Broers en susters, as ons na ons eie verlede kyk, besef ons dat ons geen reg het om hier te wees nie. Dit is deur God se genade alleen dat ons hom mag dien. Die woord van God sê immers, ons het ons lewe in kwaadwilligheid en jaloesie deurgebring. Ons was hartlik en het mekaar gehaat. God se wet eis liefde van ons. Hoor hoe som Jesus die wet vir ons op in Matteus 22 vers 35 tot 40. En een van hulle, 'n wetgeleerde, het hom met 'n vraag probeer vastrek. Meneer, vra hy, wat is die grootste gebod in die wet? Jesus antwoord hom, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, met jou hele siel en met jou hele verstand. Dit is die grootste en die eerste gebod. En die tweede wat hiermee gelyk staan is, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. In hierdie twee gebooie is die hele wet en die profete saamgevat. Ons het bewus geword van hoe kwaadwillig en hartlik ons lewens is. Laat ons ons skuld bely. Kom ons sing Gesang 239 vers 1 en 3. Jesus het rots vir my geslaan. Laat my nie verlore gaan. U was self van God verlaat. Laat u lyding sonder maat my tot heil wees en tot krag teen die sonde, skuld en mag. Gesang 239 vers 1 en 3. Broers en susters, nou dat ons deur ons sang ons kwaadwilligheid teenoor God en teen ons naaste bely het, verseker die Here ons van sy genade. In Psalm 103 lees ons, hy sal ons sonde nie bly toereken nie en vir ewig toornig bly nie. Hy handel met ons nie volgens ons sondes nie, vergeld ons nie vir ons ongeregtigheid nie, want so groot as die afstand tussen die hemel en die aarde is, so groot is sy liefde vir die wat hom dien. Laat ons ons nou ons geloof in liefdevolle God bely. Ons glo in een God, die almagtige Vader, die skepper van die hemel en die aarde, en van alle sienlike en onsienlike dinge, en in een Heer, Jesus Christus, die enige gebore Seun van God, gebore uit die Vader voor alle tye, God uit God, lig uit lig, waaragtige God uit waaragtige God, verwek, nie gemaak nie, een in wese met die Vader, deur wie alle dinge ontstaan het, wat ter wille van ons, die mens, en ter wille van ons saligheid, neergedaal het uit die hemel, vlees geword het deur die Heilige Gees, uit die maagd Maria, en mens geword het, wat self vir ons gekruisig is onder Pontius Pilatus, gelei het en begrawe is, en op die derde dag weer opgestaan het, volgens die skrifte, wat opgevaar het na die hemel, en wat sit aan die regterhand van God, die Vader, wat weer sal kom met heerlikheid om te oordeel, die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het, wie se koningsheerskappy geen einde sal hê nie, en in die Heilige Gees, die Heer en Lewensmaker, wat van die Vader en die Seun uitgaan, wat saam met die Vader en die Seun aanbid en verheerlik moet word, wat gespreek het deur die heilige profete. Ons glo een heilige algemene kerk, gegrond op die leer van die apostels. Ons bly een doop tot vergifnis van sondes. Ons verwag die opstanding van die ontslapenis en die lewe van die toekomstige eeuw. Amen. Ons het nou ons geloof in God met ons hart en mond bely. Kom ons wy ons lewe aan hom deur te sing van Gesang 309 vers 1, 2 en 3. My lewe bly aan u gewy, o Vader van genade, u rug omhoog, my hart en oog beskerm my teen die kwade. Gesang 309 vers 1, 2 en 3.
Uit die Ou Testament, 1 Konings hoofstuk 17, ons gaan die hele hoofstuk lees, vers 1 tot 24, 1 Konings 17 vers 1 tot 24, en met die woord van die Here so voor ons hoop, kom laat ons saam bid. Here, as ons voor die troon kom, dan is dit elke keer 'n voorreg en 'n vreugde. 'N voorreg om te midde van 'n wêreld wat al hoe gekker raak, tog nog as gelowiges daardie gekheid gespaard te wees. 'N vreugde omdat ons U, die enigste waaragtige God, mag ken en dien en aanbid. Ons bid, Here, vir ons broers en susters in die geloof, vir hulle wat weens gesondheid nie hier kan wees nie, wat in broosheid hulle bestaan voer op hierdie stadium. Ons bid dat daar vir hulle genesing sal kom. Ons dra nie op hulle wat weens vervoer of ouderdom ook nie hier kan wees nie. Troos hulle, Here, en gee vir hulle uitkoms. Ons dra nie op hulle wat in vrees lewe ook vir COVID-19 en op grond daarvan te bang is om hiernatoe te kom. Gee, Here, dat hulle vrees sal oorkom, dat hulle sal aangaan met die lewe, ja, verantwoordelik, maar met die lewe. Ons bid vir hulle wat volgend net te snoesig in die bed gelê het of nie die koue wou trotseer nie, dat U hulle sal bring tot 'n besef van hoe belangrik hierdie ontmoeting met U is. Ons bid vir hulle, Here, wat gewoon nie belang stel om hier te wees nie. Lidmate wat lankal net 'n naam in die register is. Ag Here, werk in hulle harte. Werk in hulle lewens, dat hulle weer daardie eerste liefde sal herwin. Dat hulle weer saam met ons sal kom aanbid. Ons bid ook vir hulle, Here, wat in ongeloof leef. Lei ons daartoe om waar ons kan, wanneer ons kan, die evangelie ook aan hulle te verkondig. Sodat U Vaderhuis vol kan word. Ons dra nie op hulle, Here, wat nou vir hulle in die nou van ons se later hierdie erediens ervaar per WhatsApp of op YouTube, dat hulle in gees saam met ons sal wees, dat ons deur die werking van U gees gesamentlik in gebed en aanbidding besig mag wees. En mag hulle omstandighede so verander, Here, dat hulle ook in die vlees saam met ons per geleentheid mag gaan bid. Ons bid ook, Here, vir al die byeenkomste van gelowiges, waar dit ook al mag wees. Mag U woord en net U woord tot die mense spreek, en mag geen verkondiger eie wil of eie heil of eie wins op sy of haar lippe neem nie. Net U genade en net dit tot elke hoorder. Spreek, Here, ons luister. Amen. 1 Konings 17. Elia die Tisbiet was 'n bywoner uit Gilead. Hy het vir Agab gesê: "So seker as die Here leef, die God van Israel in wie se diens ek staan, daar sal die volgende paar jaar geen dou of reën val nie, behalwe as ek so sê." Die woord van die Here het tot Elia gekom en gesê: "Gaan hier vandaan af ooswaarts en gaan versteek jou in kritspruit, ander kant die Jordaan. Jy kan water uit die spruit drink, en ek het die kraaie beveel om daar vir jou te sorg. Hy het gedoen soos die Here aan hom opgedra het. Hy het daar in kritspruit gaan bly, ander kant die Jordaan. Die kraaie het vir hom soggens brood en vleis gebring, en hy het vir hom saans brood en vleis gebring, en hy het water uit die spruit gedrink. Uiteindelik het die spruit opgedroog, omdat die land nie reën gekry het nie. Toe die woord van die Here weer tot Elia gekom, gaan na Sarfat toe by Sidon, en gaan bly daar. Ek het 'n weduwee daar opdrag gegee, om vir jou te sorg. Hy gaan toe Sarfat toe, en toe hy by die poort van die stad kom, was daar 'n weduwee net besig om houtjies op te tel. Hy vra haar toe, gee my asseblief 'n bekertjie water om te drink. Terwyl sy dit gaan haal, roep hy agter haar aan, bring vir my asseblief 'n stukkie brood saam. Toe sê sy, so seker as die Here u God leef, ek het nie meer brood nie. Net 'n handvol meel in die kruik en 'n bietjie olie in die erde kan. Ek maak my nou maar 'n paar houtjies by mekaar, en dan gaan ek vir my en my seentjie iets klaar maak om te eet. Daarna moet ons maar doodgaan. Elia sê toe vir haar, moenie bekommerd wees nie. Gaan maak dit klaar, net soos jy gesê het. Maar maak eers vir my 'n roosterkoek en bring dit hier. Daarna kan jy vir jou en jou seentjie sorg. So sê die Here, die God van Israel, die meel in die kruik sal nie opraak nie, en die olie in die kan sal nie minder word nie, totdat die Here laat reën het op die land. Sy gemaak toe, soos Elia gevra het. Van toe af het hulle genoeg gehad om te eet, hy en sy en haar gesin. Die meel in die kruik het nie opgeraak nie, en die olie in die kan het nie minder geword nie, soos die Here deur Elia beloof het. In die tyd het die vrou, die eienares van die seun van die huis, sy seentjie siek geword. Hy het al hoe sieker geword, totdat hy die laaste asem uitgeblaas het. Toe sê sy vir Elia, kyk wat het u my aangedoen, man van God. Het u na my toe gekom om my sonde aan die lig te bring en my seentjie daarom te laat doodgaan? Hy sê vir haar, gee jou kind hier. En hy tel hom op van haar skoot af. Toe draai hom na die bokkamer toe, waar hy thuis gegaan het en lê hom op die bed neer. En bid tot die Here. Here my God, wil jy nou oor hierdie weduwee by wie ek bly, 'n ram bring deur haar kind te laat sterf? Toe gaan lê hy 3 maal bo oor die kind en smeek die Here, Here my God, laat die lewe tog terugkom in die kind. Die Here het Elia se gebed verhoor. Die lewe het teruggekom. Die kind het gelewe. Toe bring die Elia die kind van die bokamer af onder toe en gee hom vir sy ma en sê, kyk, jou seentjie leef. Die vrou sê toe vir Elia, nou weet ek dat u 'n man van God is en wat die Here deur u sê, die waarheid is. Tot sover uit die woord van die Here. Gelukkig elkeen wat hoor en glo wanneer God met sy gemeente praat. Broers en susters, ons het almal al ietsie gehoor van hierdie weduwee van Sarfat. Ons ken ook die spreekwoord wat praat van die weduwee se kruik. In hierdie gedeelte, hierdie stukkie van die geskiedenis van Israel, Elia, die weduwee en haar kind, is daar 'n paar temas wat deurentyd na vore kom. 'N Paar temas wat elke keer weer tot elke een van ons kan spreek in ons eie besondere situasie. Temas soos God se sorg, God se teenwoordigheid, God se bemoeienis met wat sou gereken kon word selfs die geringste mense. Die geringste onder mense is ook deel van God se bemoeienis met ons as mense. Kom ons gaan deur hierdie verhaal en soos ons deur hom gaan, kyk ons na die temas wat na vore kom om elke keer weer God se sorg en God se bemoeienis ten spyte van alles wat aangaan aan te dui. Die voorverhaal is natuurlik dat Agab koning word van Israel en dat Agab met Isebel trou. Isebel wat van Sidon afkom. En dan word daar gesê dat Agab het die Here meer beproef as enige van die vorige konings van Israel. Agab was 'n goddelose, nie godloos nie, goddelose man. Hy het Baal tempels opgerig, palen vir Baal opgerig, altare vir Baal gebou en alles gedoen wat iemand doen wat naas die Here ook afgode aanbid. En is in hierdie omstandighede wat Elia dan met sy werk begin. En die eerste woorde wat hy moet spreek is ongelukkig nie aangename woorde nie. Hy moet vir hulle sê, ek het vir julle slegte nuus en die slegte nuus is daar se droogte. 'N Droogte wat ek nie nou al vir julle sê wanneer dit gaan ophou nie, maar net wanneer ek sê gaan dit eers ophou. Dis nogal 'n belangrike boodskap, broers en susters, om dit so oor te dra, want ons weet almal dat as jy na die natuur gaan kyk, dan is daar 'n ritme van beter reënjare en jare waar dit droër is. Maar wanneer die Here 'n droogte aankondig en hy sê en jy moenie verwag dat dit die normale ritme is nie, dan word dit duidelik, God sê ek gaan ingryp. Ek gaan ingryp. En dit is 'n droogte wat eers wanneer ek sê sal ophou. Die interessante wat ons later sal sien by 'n volgende geleentheid is in plaas daarvan dat Agab onmiddellik op sy knieë val en die Here begin smeek, Agab eerder aanhou met aanbidding van Baal en Baalpriesters en alles daarmee saam. Anders as die stad Ninive en sy koning, wat toe Jona vir hulle gesê, die Here gaan het 'n oordeel oor hulle uitspreek en hulle allemaal tot bekering gekom het en die Here van plan verander het, volhard Agab. En is in hierdie volhardingstyd wat Elia dan opdrag gegee word om te gaan na die kritspruit toe. Hy gaan bly daar in die kritspruit en hy is onafhanklik van mense. Hy het 'n opdrag van God gekry en hy moet van geen mens afhanklik wees in sy bestaan nie. En dan kry hy by die kraaie. Kraaie wat by ander mense dan kos gaan steel het, afhaal het. Ons weet, die kraai is bekend daarvoor dat hy dinge sal gaan gaps En so is dit dat die kraaie vir Elia kos aandra. Nie self eet nie, in 'n droogte tyd. Dit is 'n wonderwerk, want boonbehalwe die feit dat die kraaie vir hom die kos bring in 'n droogte tyd, in plaas daarvan dat hulle self die kos wat hulle gevat het eet, bring hulle vir hom genoeg om van te kan lewe. Die Here sorg vir hom in hierdie moeilike omstandighede. En die water is daar by hom, dis beskikbaar. Maar die droogte is baie erg en daarom droog die spruit op. En ons weet God kan vir hom water gee. Ons weet in die woestyn het die Here vir hulle water uit 'n rots uit gegee, so die Here kan dit so doen. Maar nou kom 'n ander opdrag. Nou moet jy ergens anders heen gaan, Elia. Jy is nou lang genoeg hier deur die kraaie versorg. Jy het nou al geleer, jy moet van my afhanklik wees. Nou moet jy ook 'n bietjie verder ander mense dit gaan leer. En 'n ander deel, 'n ander fase van jou bediening lê nou voor. Gaan vir my asseblief na Sarfat toe. Ek het 'n opdrag gegee aan 'n weduwee om jou te versorg. Nou, Sarfat is in Sidon. En wag 'n bietjie, ons het mos nou net gehoor van Sidon, want Sidon is waar Isebel vandaan kom. Sidon, Isebel, Sarfat, weduwee. God se weë, broers en susters, is vir ons duister en ons in ons denke is partykeer besig met spronge, want die oomblik wat mens dan oor Sidon, dan sê jy, ja, klomp Baal aanbidders, 'n klomp heidene. En nou kom die Here en hy sê vir Elia, gaan na Sarfat in Sidon toe. Van Kritspruit moet jy asseblief soontoe gaan. Dis nie die enigste weduwee in die wêreld nie. Daar's ook weduwees in Israel. Ook Israel het sy goeie porsie weduwees, maar die Here stuur hom na hierdie weduwee toe. En dis maar 'n droewige situasie wanneer Elia daar kom. Want daar stap 'n weduwee. Maar dink net, God Almagtig wat met 'n woord hemel en aarde geskep het, bestuur dit so dat juis toe Elia by Sarfat aankom, die Here die weduwee op daardie stukkie pad het. Die Here beskik dit so dat hierdie profeet van hom en hierdie weduwee mekaar daar ontmoet. 'n Droewige situasie, want daar is droogte. En goed en sleg lei daaronder. Gehoorsaam aan die Here en ongehoorsaam aan die Here lei daaronder. Soveel so dat hier 'n vrou stap met 'n swaar hart. Sy het nie meer 'n man wat vir haar kan sorg nie. Haar seun is 'n seentjie. Nog nie eens groot genoeg om ietsie te kan doen om haar lewe en haar bestaan te vergemaklik of haar pyn te verlig nie. 'n Arm vrou wat self moet uitstap en hout versamel. En sy vat en gaan haal net genoeg hout, want is die einde van haar pad. Haar en haar seentjie se pad. Daar's nog net genoeg olie en meel oor vir een ou stukkie ietsie om te eet. Daar's niks anders in die huis nie. Daar's geen hoop of uitkoms of kos of enigiets anders nie. So sy gaan die kos maak, die brood bak, en dan gaan sy en haar seun daarvan eet. En dan moet hulle maar van die honger doodgaan. Sy het klaar daarin berusting gevind, dis die laaste maaltyd. Nie die laaste maaltyd wat 'n krimineel in die tronk kry, wat hy basies vir amper enigiets kan vra vir sy laaste maal, voordat hy tereggestel word nie. Een nederige stukkie brood is al wat hulle sal eet. En dan sal hulle doodgaan. Dan die versoek, bring vir my so 'n bekertjie water. Elia, kom nou net van die kritspruit wat opgedroog het af. Hy kom en hy het natuurlik dors. En die vrou los waarmee sy besig is, want sy sien hier is 'n man van God. Hier is 'n profeet. En sy vat die beker en sy is op pad om vir hom water te gaan haal. Water is daar darm nog genoeg. Die dorp is nie in die woestyn gebou nie, hulle is gebou daar waar daar water is, 'n put is of 'n fontein is, so sy kan vir hom water gaan haal. Sy wat op pad is om haar laaste maaltyd te eet en saam met haar kind dan dood te gaan en hopelik sal hulle saam die laaste asem uitblaas, sy sien nog kans om vir die man van God hierdie laaste weldaad te doen van vir hom water te gaan haal. Hierdie heiden wat in Sarfat Sidon bly is bereid om hierdie man van God te help. En dan sê hy, bring vir my 'n stukkie brood saam. Nou vat hy kanse. Hy het nou net gevra vir water en soos hy wegloop, kom daar nog 'n bestelling by. Gee sommer vir my iets om te eet. En dan kom sy met die sak patats tevore. Asseblief. Ek het net een stukkie brood oor. Nog nie, maar ek gaan net een stukkie brood oor hê. Dan gaan ek aan my seun doodgaan. Dan kom met Elia met 'n belofte. Hy sê, so seker as wat die Here leef, daar sal altyd genoeg olie wees, en daar sal altyd genoeg meel wees. Maar eers moet jy vir my sorg. Eers moet jy vir die gesant van die Here sorg. En hierdie heiden, wat uit dieselfde streek kom as die Sebel, wat soveel verskriklikhede gedoen het in die geskiedenis van Israel, wat haar man Agab verlei het om agter Baals aan te loop, hierdie heidenvrou uit Sarfat Sidon gaan en maak eers vir die man van God, soos per versoek, 'n broodjie en gee dit vir hom. Want, as sy gaan doodgaan van die honger, gaan sy doodgaan nou dalk net 'n bietjie gouer, as wat dit sou gewees het. En dan gebeur soos die Here gesê het. Hierdie vrou in die vreemde, sy huis word 'n plek waar daar elke dag iets is om te eet, sonder dat daar 'n man is wat die werk kan doen, sonder dat daar 'n broodwinner is, word die weduwee, die man van God en die klein seentjie versorg. Hoor mooi, daar sal nie vir altyd 'n kruik vol wees nie, maar daar die kruik sal vol bly totdat dit weer reën. Dan sal die Weer soos 'n rit in 'n Naomi in die ryk manne se velde moet gaan loop en koring optel van dit wat agtergebly het en op daardie sukkel bestaan dan weer kan voortgaan. Maar hulle sal dan weer kan kos hê van verskillende bronne af. Maar totdat dit reën sal hierdie kruik, hierdie meel en olie sal nie opraak nie. Dan leef hulle vir 'n ruk so. Maar dan tref nog 'n ramp. Die seentjie raak siek en gaan dood. Dan kom ietsie van dit wat so baie mense in hulle harte dra na vore in die woorde van hierdie heidenvrou, wat tog nog weet dat God leef. Sy besef, brood is alles goed en wel, maar sonder my kind is al die kos in die wêreld regtig nie veel werd nie. En nou het die man van God die kollig op my bestaan geplaas, want dis net deur God se genade wat ons kan elke dag ietsie kry om te eet. En wat gebeur? Die sonde is aan die lig gebring. Dis haar oortuiging. My sonde is aan die lig gebring. Is dit nie wat soveel mense in hulle harte voel wanneer hulle van die Here probeer wegbly, die Here probeer vermy nie? As ek nie in die lig kom nie, kan my sonde nie aan die lig kom nie. As ek nie naby aan die Here kom nie, kan my sonde nie uitgewys word vir wat dit is nie. Ja, daar's baie mense wat hulle self kan identifiseer met hierdie vrou. Wat sê nie, bly liewerste weg van my, want as ek nie naby jou is nie, dan is my sonde ook onder 'n dekmantel. Hierdie mens wat elke dag brood het, daar is meer as hierdie mens wat gevoed is, hierdie sondaar mens. Ons weet, tydens die tog deur die woestyn, het God telkens vir sy volk gesorg, met manna uit die hemel. Hulle het manna gekry vir so lank as wat hulle dit nodig gehad het. 'N dubbel porsie op 'n Vrydag, sodat hulle op die Saterdag die Sabbat nie hoef te gaan kos maak, kos haal en kos maak nie. Ons weet, hulle was 'n sondige volk, wat selfs in die deur tog die Here meer as een keer bedroef het. Ons weet na die toekoms toe ook, van 'n jong man uit Nasaret uit, wat van 'n paar brode en visies duisende mense sou voer. Jong man wat in 'n bovertrek brood gebreek het en gesê, dis my liggaam. Brood waarvan ons vandag nog eet, wanneer ons weer die voorreg het om nagmaal te gebruik. Brood wat nie opraak nie, wat nie sal opraak voordat die wederkoms plaasvind nie. Brood wat ons geloofslewe aan die gang hou. Ons sondaar mense. So eintlik is dit niks vreemds dat die man van God by hierdie vrou is nie. En dis nie haar sonde wat aan die lig kom nie, dis net sy wat skielik dalk daarvan bewus raak, maar dis nie oor haar sonde wat haar seun dood is nie. Maar sy koppel onmiddellik God se teenwoordigheid aan die ramp wat haar tref. En ironies is dit terwyl sy elke dag bewus raak van God se sorg omdat sy elke dag brood kan bak uit meel en olie wat nie opraak nie. Dis dan 'n volgende tema wat ons moet hoor, te midde van ons sondige menswees, is dit nie God wat ons sondigheid aan die lig bring nie, maar ons wat God se genade telkens ervaar. God se genade het Israel in die woestyn gevoer. Jesus van Nazareth het die mense in genade gevoed. Dis sy genade wat ons die nagmaal laat ervaar, dis sy genade wat in daardie huis was, wat daardie vrou en haar seun en Elia gevoed het. Ons moet nie God soek in die ramp nie, want dis nie waar ons God gaan kry nie. Ons gaan God kry in die goeie en die versorging wat daar in ons lewens telkens weer is. Dis hoekom ons na God se teenwoordigheid toe moet aanjaag, eerder as daarvan af wegvlug. Hy sorg. Sy teenwoordigheid bring nie ons sonde aan die lig nie, want ons sondes is vergewe, dis tog wat daar die brood van die nagmaal vir ons sê. Hoe dit ook al sy, Elia vat die seentjie op na die bovertrek toe, en dan smeek hy die Here. By 3 geleenthede smeek hy asseblief, laat hierdie seentjie lewe. Laat hierdie kind se lewe terugkom na hom toe. En dan gebeur die wonder. Weduwee se kind, weduwee uit Sarfat, se kind lewe weer. Daar sou in die toekoms 'n weduwee van Nain wees, wie se kind ook sou lewe. Daar sou 'n man met die naam van Jairus wees, wie se kind ook sou lewe. Daar sou 'n broer wees met die naam van Lazarus wat ook weer sou lewe. En daar sou die Messias wees wie se graf ewig leeg is. God as die Here oor die dood, as in beheer oor die dood, kom in hierdie geleentheid se vertelling na vore. Hy is die een wat heers ook oor die dood. En so word die weduwee van Sarfat die geleentheid gegun om vir 'n derde keer in haar lewe haar seun met vreugde te verwelkom. Eerste keer was by geboorte. Die geboorte is 'n vreugde vir elke moeder. 'n Tweede keer ontvang sy haar kind in vreugde wanneer daar skielik kos is in die huis, terwyl sy op pad was om 'n laaste maaltyd voor te berei. En nou ontvang sy 'n derde keer in vreugde haar kind, hierdie keer uit die dood uit. Eintlik 'n tweede keer uit die dood uit, want die eerste keer het sy in haar hart al klaar begrawe, want daar was nie kos nie. Derde keer ontvang sy met vreugde haar seun terug in haar lewe. Nou weet ek dat u 'n man van God is en dat wat die Here deur u sê die waarheid is. Broers en susters, dit wat die Here spreek is die waarheid. Dis die laaste tema waaraan ons vanoggend 'n oomblik aandag gaan gee. Die waarheid kom deur die woord en deur die verkondiging van die woord tot ons. Die Here is steeds vandag met ons besig en is steeds besig om elke keer weer aan ons die waarheid te gee, ons te dra met die waarheid. Die waarheid is dat hy die lewe gee. Die waarheid is dat sy teenwoordigheid genade en versorging gee ten spyte van ons sondaar wees. Die waarheid is dat te midde van 'n heidense volk in Sidon daar 'n weduwee kan wees wat glo. Die waarheid is dat in die geringste van mense se lewens die Here bereid is om in te tree en deel te wees. Hy het nie Elia gestuur na paleis toe nie, maar na weduwee toe. Selfs die geringste van ons kan die Here in ons lewens ontvang en onthaal en in sy versorging vreugde vind. Dis die waarheid van sy genade ook vir jou en my. Amen. Kom ons bid saam. Here, wat 'n wonderlike voorreg om te kan weet dat ons U in ons lewens in mag nooi. Gee dat ons dit in vertroue sal doen. Ons bid vir hulle wat siek is. Daar's 'n magdom van maniere waarop ons siek kan wees en 'n magdom van maniere waarop ons kan afsterwe, Here. Maar daar's net een manier waardeur ons kan lewe en dit is deur U genade. Daarom dra ons hulle wat siek is in U genade aan U op, sodat of hulle gesond word of sterf, dit in U genade sal wees. Waarin daar lewe is, ook al sterf ons. Troos hulle wat geliefdes aan die dood afgestaan het, Here. Ons dankie dat ons kan weet, hulle het ons vooruit gegaan na die koninkryk toe, wat ons erfporsie is. Gee dat dit ons sal troos, elke keer weer. Ons bid, Here, dat daar in ons land ook net rustigheid sal kom, dat die vrees wat so heers in soveel mense se harte, die angs wat daar in soveel se bestaan is, baie daarvan werklikheid, ander daarvan opgemaak, dat hulle die vrees sal oorwin. Dat sou dit gebeur, Here, dat ons ook moet uitstap en sê ek gaan haal 'n laaste stukkie hout om 'n laaste kosie voor te berei. Ons in daardie oomblikke ook vas sal hou aan U sorg, versorging, U teenwoordigheid. Ons bid, Here, vir ons boere, ons landbouers en hulle gesinne. Vooral, Here, in hierdie tyd wat die aanslae op hulle in die besonder meer geword het, dat hulle sal veilig hou. Dat die rustigheid ook in hulle bestaan sal bring. Seën ons in die baie verhoudings waarin ons is, Here. Dankie vir elke verhouding, of het nou met 'n vader, 'n moeder, 'n kind, 'n grootouder is, 'n vriend, Dankie vir die lewensmaats wat in ons elkeen se lewe mag wees. Mag ons mekaar aanvul en in ons saam wees u eer. Seën ons as gemeente dat ons kan voortgaan met verkondiging en diens aan u totdat u weer kom. Amen. Ons sluit af met gesang 499. Die Heer is God en niemand meer. Sy almag ken geen perke. Hy is van ewigheid die Heer, volmaak is al sy werke. Hy skenk die son, die helder dag, die maan en sterre vir die nag, die see en duisend berge. Vers 1, 2 en 3, gesang 499. Vang na die seën van die Here en gaan huis toe in vrede. Die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle vrede gee. Amen.